Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien katechezės laidoje esu aš, kunigas Juozas Fakėjovas, Zapyškio ir Ežerėlio parapijų klebonas. Šios katechezės tema padiktavo gyvenimas. Atrodo, kunigai, bažnyčia, manau ir uolus katalikai tikintieji kalba. Manau, ant liežiuvių šią temą jau ir mozoliai užsidėjo kai kam. Bet paskutinis įvykis mano parapijų, kur tarnauju, nuliūdino eilinį kartą ir viską numušė. Kai atėjo žmonės tartis dėl artimo žmogaus laidotuvių ir kai reikėjo paklausti ar kvietėte kunigą, kai buvo lygos patale, atsakymas buvo ir toks nustebusių ištysusių veido: jūs ką, galvojat, mes numarint anksčiau laiko norėjom savo artimo žmogų. Tai žinokit, gerai, kad sėdėjau, babūtų kojas pakirtę ir nukritęs ir dar susižalojęs. Tai būtent tokie įvykiai ir jie kartojasi karts nuo karto, nors atrodo ir mūsų tautoj laisvė, ir bažnyčioj tikėjimo laisvė valstybėje, bet arba neįsisavinam, arba per mažai kalbam, arba per mažai diskutuojam ir dalinamis informaciją. Todėl ir pasirinkau šios katechezės temą – ligonių patepimo sakramento teologija ir istorija. Šis, tai yra ligonių patepimo sakramentas, patyrė vieną iš didžiausių pasikeitimų bažnyčioje. Tačiau jis tam tikra prasme ir toliau lieka problematiškiausias ir tuo pačiu, kabutėse, netikriausias. Tikintieji ir toliau po antrojo Vatikano susirinkimo, kuris įvyko 1962-65 metais, jau matom 50-metis, šio sakramento vis tiek nemyli, kadangi laiko pasmerkimo myriop. Sielų ganytojai, tai yra dvasininkai, pagal galimybės netgi stengiasi priversti tikinčiuosius šį sakramentą priimti, kaip pavyzdžiui, buvo atsisakoma iškilmingai palaidoti. Tačiau Dievo tauta, tai yra tikintieji, laikėsi kietai. Ligonis neprašydavo šio sakramento, tikėdamasis, jog pasveiks arba dar suspės pakviesti kunigą. Artimieji manydavo, kad pasiūlyti ligoniui paskutinį patepimo sakramentą praktiškai reikšdavo pasiūlyti mirti ar panašiai. Nes tokia tendencija, ir čia jau taip galbūt sarkastiškai nupiešiu, bet tokia tikrovė tarp mūsų dar tikinčiųjų yra, tai pakviečia kunigą, įstumia į kambariuką arba palatą ir jau artimieji, esant kunigui, už durų laukia su karstu mediniu, tai yra su mediniu ploščiu, kad tik greičiau neva apvilkt ligonį ir kunigas jį numarins. Buvo ir sąmoningų krikščionių, kurie suvokė, jog paskutinis patepimas nėra žmogaus pasmerkimas myrio, jog šis sakramentas leidžia žmogui prieš mirtį susitaikyti su Dievu. Bet ir gilaus tikėjimo žmogui ne visada būdavo lengva peržengti psichologinį baimės barjerą. Todėl žmogus, kuris atsisakydavo priimti ligonių patepimo sakramentą arba jo vengdavo, negalima daryti žinoma išvados galutinės, kad jis buvo silpno tikėjimo žmogus. Todėl dažniausiai kunigas būdavo kviečiamas tada, kai ligonis jau negalėdavo kalbėti, arba būdavo praradę sąmonę, arba jau buvo tik ką miręs. Įvairūs bažnyčios bandymai šį sakramentą padaryti patrauklesniu nedavė jokių rezultatų. Antrojo Vatikano susirinkimas iš tikrųjų žengė labai svarbu ir didelis žingsnį atnaujindama šį sakramentą. Tačiau ir toliau jis lieka nemėgiamas, labiausiai atviras ir problematiškiausias sakramentas. Taigi pažvelkime į ligonių patepimo sakramento teologiją. Tai yra, iš kur kyla šis sakramentas ir ką sako jau prieš 50 metų bažnyčioje, kaip minėjau žangoje, stipriai reformuotas ligonių patepimo sakramentas. Dieviškojo kulto kongregacija priėmė dokumentą pavadinimu Patepimo sakramentas ir pastoracinis rūpestis ligoniais, kuriuo atnaujino ligonių patepimo sakramentą. Jau pats šio sakramento pavadinimas sako, jog kalbama apie rūpinimąsi ligonių pastoraciją bendrai. Ligonių sakramentas, taip jis vadinasi po antrojo Vatikano susirinkimo, tai kaip ir nelabai seniai pavadinimą tą pakeitė, apie 50 metų, turi tik vieną momentą – rūpinimasis ligoniais ir jų pastoracija. Šito pastoracinių ligoniais tikslas ir centras – padėti ligoniui lygoje jungtis su kenčiančiu Kristumi ir padaryti taip, kad ligonis savo kančioje jaustų bendruomenės solidarumą. Dėmesio, kur girdėjote, vat šitoje mintyje, kur kalbama apie numarinimą ir norą žmogų greičiau įstumti šio pasaulio, nėra bažnyčios pastoracijoje. Kunigo malda, tikinčiųjų bendruomenės malda, pagaliau visas pastoracinis rūpestis turi padėti žmogui kaip krikščioniui pakelti ligą, siekti sveikatos tiek kūno, tiek dvasios, o jeigu ir būtų tokia dievo valia, krikščioniškai išgyventi mirtį. Vėl pabrėžiu labai svarbu akcentą, kad jeigu būtų dievo valia krikščioniškai išgyventi mirtį, taigi dievas kviečiasi mus iš šio pasaulio, o ne bažnyčia, dvasininkų pagalba, tarsi specialiai stumia žmogų iš šio gyvenimo. Suprantama, jog ligonis pirmiausia siekia pasveikti. Šis ligonio troškimas yra ne tik teisėtas, bet tiesiog prigimtinis, plaukiantis iš paties Dievo plano. Todėl ligonis turi kovoti prieš ligą ir ne tik jis vienas. Liga yra kaip blogio pasekmė, kuris yra pažeidęs žmogiškąją prigimtį. Todėl krikščionis turi kovoti prieš ligą, kaip ir prieš kiekvieną blogį. Paties mediko pašaukimas gydyti žmogų yra laikomas garbingu, kiliniu, net šventu, kadangi jis kovoja prieš ligą, prieš blogį, kuris žmogaus gyvenime yra didžiausias. Šventasis raštas sergančiam primena, tai Siracido knyga 38 skyrius, nuo 9 iki 14 eilutės. Norėčiau, kad įsidėmėtų tie žmonės, kurie galbūt susiduria su liga, taip pat yra senatvėje, arba reikia gydytojų ypač pagalbos. Štai ką sako ta Siracido ištrauka. Mano vaikė, kai sergi, nelūkuriok, bet melskis Viešpačiui, kuris tave išgydys. Atsisakyk savo ydų, laikyk savo ranką švarias ir apvalyk savo širdį nuo visų nuodėmių. Betgi ir gydytojui leisk ateiti, nes Viešpats jį sukūrė. Neleisk jam nuo tavęs pasitraukti, juk tau jo reikia. Būna atveju, kai išgyjimas yra gydytojo rankose, nes ir jis meldžiasi Viešpačiui, kad suteiktų jam sėkmę nustatant ligą ir gydymas išgelbėtų ligonio gyvastį. Citatos pabaiga. Taip pat čia tinka ir medikams, kurie, ypač krikščionims, kad jie turi melstis, kaip girdėmės ir atsėdo knygoje, kad ta gale ne iš jų žmogiškos prigimties ateina, bet iš Dievo ateina per mūsų dvasę, per tą gyvybinį pradą. Ir taip pat, kad gydytojui reikia klausyti, kalbant su vienu pažįstamu mediku, sakau, turėtų iškabinta būtų einant į polikliniką, į ligoninę, kad neleisk pasitraukti gydytojui nuo tave šitie žodžiai, kad kartais priklauso nuo gydytojo išgyjimas, jo rankose visa tai yra, nes jis turi tą šventą pašaukimą. Taigi kartais ir žmonės perlenkia, teko susidurti su keletu atveju per savo kunigystės praktiką, kad žmonėm išrašomi vaistai, paklausė manęs asmeniškai, tai sako, čia Dievas gydo, malda gydo, sakramentai taip gydo. Nu tai vadinasi ir vaistų, sako, gerti nereikia. Na jau tikrai ne. Reikia vaistus gerti ir melstis kartu. Kaip girdėjome, pirmą prašyk iš Dievo sustiprinimo malonės, kad tavo širdis rankos būtų tyros ir taip pat pasitikėk gydytoju. Taip ir teologinė prasme, kovoti už žmogaus sveikatą yra tolygu teikti medicininę sveikatą. Liga ir kančia yra neišvengiama žmogiška dalia. Nežiūrint to, ar žmogus mirs, ar pagerės jo sveikata, vis tiek turi būti medicininis ir teologinis rūpestis. Ligonių patepimas – tai sergančiųjų teologija. Žmogaus prigimtis yra pažeista blogio. Dėl to žmogus yra mirtingas. Tačiau žmogus, paliktas vienas su savo kančia ligoje, gali kristi į neviltį, gali isteriškai reaguoti į Dievo jam leistą kančią, gali pasiduoti likimui arba nusižudyti. Nei viena iš šių pozicijų nėra krikščioniška. Ir iš tiesų, kai žmonės yra apleisti, mes krikščionys turim rūpintis ir savo artimaisiais ir ne tik. Jeigu yra galimybė, jeigu matome ir turim laiko ir matome, kad žmogus yra apleistas ligoje, kančioje, senatvėje, matom, kiek iš tiesų yra apleistų vienišų žmonių, ne tik senatvėje, bet ir jaunų, tai yra mūsų ta krikščioniška priedermė ir vienas iš gerų darbų kūnui aplankyti ligonį ir taip pat gerų darbų sielai minima slaugyti, tai iš tiesų turime parodyti dėmesį. Ir žinome, kad gydo daugiau kartais ne vaistai, ne terapija, bet buvimas su žmogumi. Nereikia nieko kalbėti, nebūtina užsiversti nedėliam temam. Kartais lankat ligonius ligoninėse, kur palatose yra po kelis žmonės, tai matosi, kai kam atnešta televizija, spaudos ir ta palata yra galbūt sunkiai sergančių arba po operacijų žmonės vaduojasi. Ir atrodo, žmogui dar trūksta prie jo fizinės, psichologinės, emocinės ir dvasinės kančios, vad dar pasaulio problemų. Atneša televizorių, vat pasižiūrėk, kokios problemos ir tu dar prisidėk ir įsikrauk į galvelę. Dar vat atnešiau laikraščių, irgi visokių dar ten žinių. Na ir reiškia, žmogus kovoja ir su savim, ir su savo tuo egzistenciniu blogiu ir kančia, ir dar pasaulio problemų prisitraukia. Nereikia šito ligoniai, absoliut. Reikia dėmesio, buvimo, meilės, rūpešio ir taip jisai gyja. Ir jam palengvinama kančia ir tas vienišumas. Labai puikiai popiežius Pranciškus savo vienoje iš knygų, išverstai lietuvių kalbą perskaityti teko, uždavė žurnalistas klausimą, ką jūs sakote, kai yra sunkus ligonis su kančia ir atėjęs, ką jūs jums pasakot. Popiežius atsakė, aš tiesiog atsisėdu šalia, paimu jo ranką, nieko nesakau, tyliu ir širdyje meldžiuosi. Aš jam sako, nieko daugiau negaliu padėti, nes žodžiai kartais gali ir žmogų dar labiau žeisti ir padidinti jo kančią. Taigi nereikia žodžių, reikia buvimo, reikia širdies, reikia dvasios, reikia stiprybės. Ir netgi yra įrodyta mokslininkų, kad žmogus apsuptas dėmesio, meilės, buvimo šalia, jutimo, kad jis neapleistas, jis netgi greičiau gyja, pakelia tas kančias. Ir bažnyčios tas pastoracinis rūpestis ir dokumentai sako tą patį. Rūpinkimės tie, kurie negali gyventi savo to asmeninio gyvenimo, to kasdieninio gyvenimo, atitraukti nuo visuomenės, nuo darbo, nuo aplinkos, nuo šeimos netgi, kai yra išvežti ligoninės į slaugos, globos namus po ligos ir panašiai. Dar blogiau, jeigu bažnyčia yra Dievo tauta, kaip jie gali palikti sergantį žmogų ligimo valiai? Rūpestis ligonių yra ne vien tik medicinos reikalas, bet tai yra ir religijos reikalas, bažnyčios kaip šeimos reikalas. Aišku, nebūtina, aišku, žmonės ir kraujo bijo ir negali pakęsti vaistų kvapo, taip pat tam tikrų vaizdinių, bet galime dvasiškai prisidėti melstis. Ar mes meldžiamės ne tik paskelbtą tą pasaulinę ligonių dieną, kur yra ne viena metuose, bet galbūt vat penktadieniais ir pasninkaudami, skirdami pasninką už ligonius, kurie kenčia, už tuos, kur aplankiau savo artimųjų palatui, kurie yra apleisti, kiek tenka irgi iš medikų slaugytojų girdėti, kad niekas neplanko, tenka patiems rodyti dėmesį, nors esam ir emociškai sekę ir tikrai pavargę po darbo dienos, bet turime kaip būti šeimos nariai. Tai yra puiku, tai yra puikus liudijimas. Negana, kad turi savo medikai ir slaugytojai darbus, bet jie peržengia savo žmogiškumą, savo netgi, sakytume, to sauso, raidiško darbo kodekso ribas. Jie dar ir rūpinasi, dar jie paglosto, paklausia, pašnekina ir panašiai. Tai irgi yra labai svarbu. Bažnyčia turi padėti žmogui suvokti ir išgyventi kančią kaip neatskiriamą gyvenimo dalį ir dalį. Lygiai taip pat ir mirtį suprantama kaip gyvenimo dalis, nes ta dalimi pereinama į amžinąjį gyvenimą. Ir turi būti atmetamas stoicizmas, tai yra kančios ir mirties akivaizdoje žmogus, kad neliktų apatiškas ir taip pat atmesta neviltis. Kristaus kančia ir mirtis buvo neatskiriama jo misijos ir gyvenimo dalis. Tik iš šios perspektyvos galima teisingai suprasti kančią ir mirtį bei bažnyčios vaidmenį kančios ir mirties akivaizdoje. Čia padarykime pertrauką, kad viską klausytojai sugrumulotų, suvirškintų, pamastytų. Primenu, kad katechezės tema – ligonių patebimo teologija ir istorija.
Jūs girdite Marijos radiją.
Grįžtame į Marijos radijo studiją. Primenu prie mikrofonų kunigas Juozas Vakėjevas, laidos tema ligonių patepimo teologija ir istorija. Sulaukime skambučių, mielai klausau.
Pone Nelė paskambino.
Klausoma Nelė.
Garbėzui Kristui.
Per amžius amen.
Labai noriu gerbiamas kunigė paklausti, kaip gali pas tokį ligonį kreiptis, kad vat, tu jį žinai, va čia aš dabar pavyzdį duosiu. Kaiminka buvo, nu amžinatilsį numirus jinai. Ir jos vyras sirgo ir labai sunkiai buvau nuėjus ir aš tikrai turėjau širdį, kad aš jam pasiūlysiu kunigą. Nu ir ji, net nenorėjau, kad aš čia jį palankyt, tą moteriškį jojų. Ir ji, jinai buvo taip, būdavo pakalba ir ant kunigų, ir tikėjimą aš jos nesuprasdavau. Nu, ir kaip gali prieit prie tokių žmonių, kaip jiem pasakyt, kad vat čia reiktų jau dabar jum ir kuniga pašaukti, kad susitaikytumyt su Dievu. Nu tiesiog norėčiau, kad jūs mane pamokytumyt. Man širdy tai kalba Dievas, kad vat jeigu tu turi tokį ligonį, kad jam pasiūlyt. Nu, aš nemoku prieit prie tokio žmogaus ir specialiai vat, pasakyt, kad tau reikia kunigų.
Taip, gerai, ačiū, labai aktuali iš tikro situacija, jautri pakankamai, ačiū, kad pasidalinote. Visų pirma, yra krikščionio ginklas malda. Einant arba siūlant, reikėtų pasimelsti viešpatį, ypač šventoji dvasia, suteik išminties tam ligoniui, jo artimiesiems, kad tu atsivertum ir kad jie norėtų priimti tave, kad jie norėtų priimti ir tave kaip ramybę, kaip išgydymą ir taip toliau ir panašiai. Malda. Taip pat iš kur tai plaukia, nes kartais aš taip noriu, bet būna dar ne laikas, nes ir atrodo mums, kad kaip žmogui, va tuo siauru žvilgsniu, nu aš noriu, taip turi būti, aš turiu prispaus, bet ne mano bažnyčia, ne aš Dievas, ne aš gyvenu tų žmonių širdise. Tai kartais kantriai, kantriai ir galbūt vat, labai gerai, kad žmonės rūpinasi, nesvarbu, ar tai giminės, šeimos nariai, artimieji, gal kaimynai, vat, tiesiog norim padėti, žinom, kad reikėtų tos pagalbos, ypač ligonių sakramentų, tos vadinamos ligonių pastoracijos rūpesčio. Labai gerai, taip ir turi būti ir nereikia nuleisti rankų ir kaip tik tokių darbų turi būti gerų, ypač rūpestis ligoniais. Ir sergančiais. Bet pirmą pagalvokim, ko Dievas nori, arba ko žmogus tas nori, ligonio žmonės. Pasimelskime, lydėkime maldą, aukokime pasninką, aukokime komuniją Eucharistijos metu mišių šventime. Klauskim Dievę, o gal ateis laikas ir viskas pasitaisys, gal dar to nereikia. Taigi kartais kantriai išbūkime, bet labai gerai, kad rodo trūpestį ir jum širdyje svarbu. Nespauskime žmonių ligonių, nes kai sakiau, ligoni ir taip kenčia, jiems skauda aišku ir pyksta gal ant Dievo, kaltina, kad nepadeda ir panašiai, bet tai jau čia yra kiti gilūs svarbus klausimai. Ačiū už klausimą, kitą turime skambutį.
Paskambino Zofija iš Panevėžio.
Klausom.
Gerbėjai, kad jis.
Per amžius.
Aš prašau, pirmą sykį kalbėsiu.
Taip.
Aš norėjau pasisakyti, kad esu du kartus priėmus paskutinį pasiekimą. Nes esu jau sirgusi du kartus infarktų, vieną kartą insultų, kai buvau kurorti, sąnarį dėjo pulovonės ir iškrito insultų. Bet atidėvuli, bet po šį dieną, kaip sakant, po paskutinio patirčių, knygėlį, nuoširdų aplankymų, tai sveikatos ir gyvybės šaltinė, aš sakyčiau, priimant paskutinį patirčių. Pasirintu ir turiu dabar sekančiais metais vasarį antrąją pagrebenytės bus 90 metų.
O, prašau.
Ir šita, nu, dėlis man taip, nežinau, kodėl taip žmonės vietos, to patekimo ir vyras, čia kaip galiu šitą įsienelį namos, kad kiti kryžės vėlas jau negu pat rankos. Jis paskučiai.
Ačiū, ačiū, va tokie liudėjimai, pasidalinimai yra labai smagus, jautrus, ačiū poniai Zofijai iš Panevėžio, ir va, 90 metų sulaukė močiutė ir du kart priėmė ligonio sakramentą ir po insultų ir po visų kitų ligų. Matom, kad nu nepakenkė ir kai sakoma, tai jeigu likę šeši sakramentai teikia malonės, palaimas, stiprybė ir kunigo asmuo, buvimas tą daro per kunigo asmenį Kristus veikia ir Dievas. Tai kodėl mes bijom ir to septinto, vienu iš septynių sakramentų ligonių patepimo? Taip pat turime trumpąją žinutę, klausau.
Du metus iš eilės vasario 11 dieną iš anksto širdingai ruošiausi ir priėmiau ligonio patepimo sakramentą. Jis man buvo būtinas. atlikau išpažinti ir po šiai dienai neišmastau, kodėl buvusi sunki būklė dar labiau pablogėjo. Tai tęsiasi keletą mėnesių. Kaip tai paaiškinti?
Dėkui irgi už klausimus, toks tikrai ir egzistencinis, ir iš tikėjimo perspektyvos, nes taip būna. Viena vertus, mes nežinom viso pirma Dievo planų ir valios, reikėtų melstis, prašyto supratimo, kai sakiau, išminties malonės, šventosios dvasios malonės. Ir taip pat, kai sako, kodėl užpuolė kančia arba prie kančios dar pridėjo didesnį skausmą ligoje, tai žiūrėkit, šventajame rašte Naujajame testamente parašyta, Dievas neduoda išbandymų virš mūsų jėgų. Ir jeigu mes esame galbūt išbandomi šiuo atveju, kai būklė sunki ir dar pablogėjo po ligonių sakramentų, mes esam galbūt Dievo plane ir žmonių akivaizdoje liudytojai. Tas irgi labai svarbu. Ir savo tą ir ligą, ir dar pablogėjusią situaciją galbūt aukokime. Jeigu jūs paskaitytumėt, aišku, ligoniui sunku tą daryti, paskaitytumėt šventųjų gyvenimus, kai kurių regėtojų gyvenimus, jie kentėjo, bet jauko už pasaulį. Ir tiek per kaip apsireikšdavo Marija, arba regėdavo, klausydavo Jėzaus ar patį Jėzų, regėtojai sakydavo aukok, aukok savo negalę, aukok savo sunkumus. Ir konkrečiai už ką? Už savo aplinką, už nuodėmingus žmonės, už pakrikusias gal šeimas iširusias, už apleistus smurto paliestus vaikus ir daug, daug. Vadinasi, reikia aukos išgryninimo, nes tie, kurie yra nuodėmiai, tie, kurie neigia, atstumė Dievą, juk jie yra tamsoje, dvasiniai gyvenimo tamsoje. Na, linkiu melsti, klausti Dievo ir įprasminti, atiduoti intenciją už kažką. Vėl turime telefono skambutį. Klausau.
Paskambino Marija iš Vilniaus.
Klausau.
Aš noriu taip, kaip čia dabar suvesti. Apie ligas, apie savo bendruomenę. Žinau žmonės, kurie susirgo labai tikintys. Buvo viena mergaitė, o kita moteris turinti 3 vaikučius. Jos labai tikėjo. Galbūt tai buvo, aš nežinau, kažkoks taip, galbūt ir kažkas palikta buvo iš tų tėvelių ar iš ko. Šiek tiek buvo labai gilus tas tikėjimas, nepaprastai, ir vienos ir kitos, ir tos jaunutės mergaitės, ir tos moters. Dabar, kada vyko tie procesai, jos susirgo stipriai, ir jas guldi į psichiatrinę ligonę. Iš ten išėjusius, aš bendravau, aš noriu padėti tai vienai, kur turi šeimą ir kitai ten materialį, bet joms pasidarė daug sunkiau ir negali net melstis, negali skaityti. Aš sakau, aš už tave melstis, man labai gera ir viena ir kita. Taip. Ir taip toliau. Bet labai labai sunku žiūrėti jas. Ir aš girdėjau, kaip sesutė iš psichiatrinės ligoninės kalbėjo, kaip yra baisu. Ten, kurie papuola, jie reiškia neišgyja, jiems blogėja. Ir jis sako pati, aš bijau, kad aš nesusirgčiau šitą depresiją, ten tom psichiniom ligom. Kada žiūri į tuos ligonis ir jie nepasveiksta, jiems blogiau. Aš sakiau, gal meskite vaistukus, gal pakeiskite, gal kažką darykite. Kojos silpsta tenai. Visa kita, ta mergaitė irgi vaikštas, jinai buvo kažkokia kitokia, bet buvo ypatingai jos tikinčios. Kodėl taip? Ypatingai tas tikėjimas galbūt ir jau bus surištas su tėvelės ar su senelės palikimu, aš nežinau, jos buvo labai labai abitikintys, bet po šito gydymo pablogėjo jų sveikata ir jų netgi tas į Dievą tikėjimas kažkoks, jis sako, aš negaliu dabar skaityti, aš negaliu melstis, jie ateina į tą bažnytėlę, visą kitą, jo labai iš mano parapijos, jos man pažįstamos. Tai ar jūs galėtumėt kažką pasakyti apie tą psichiatrinių ligonių? Tai kaip ir slaugos namuose, žmonės dar noriu pasakyti. Tai sakoma, negalime eutanaziją. O tengi, aš žinau, ten daroma taip lėtinė eutanazija ir žmonės nuo visokių neuroleptikų, nuo visko išeina iš jo pasaulio, taip kai sako, kaip, vat kaip ir pasako, kaip vaisiai pasidaro, jie neadekvatus ir viskas. Ačiū labai, jeigu jūs atsakysite.
Ačiū. Matot, čia irgi tokia kryptis ir žmonių grupė, tai yra psichika paliesta. Labai jautru. Tai būtent noriu atskleisti ir bažnyčią atskleidžia ir manau daug čia kalbama ir Marijos radio ir bažnyčiose, kad bažnyčios narių kaip Dievo tautos ir šeimos turi būti rūpestis, nes va, iš jūsų pasakojimo patirties liudėjimo, kad juk žmonės tie nemasto, yra kitokia pasikeitę. Tai vat mes turim ir padėti. Kai sakoma, kol pačių kartais nepaliečia, tol dalis žmonių neigia, kad arba reikia juos iš vis likviduoti, arba, vat, minėjo, buvo, tarsi turi būti taikoma eutanazija, iš vis išvalyti. Bet jis visai kitų dalykų traukia. Mes nežinome, kodėl Vėl, jeigu žiūrėsime iš tikėjimo Dievo perspektyvos, tai yra Dievo planuose. Ir šventajame rašte parašyta, mano mintis ne jūsų mintis, mano keliai ne jūsų keliai. Tai turim palikti tą Dievo užslėptas planą, slėpinį, nes mes nesam Dievas. Kita vertus, padėkim tiek, kiek galim. Jie negali, tai va būtent yra sveikieji. Ir vienoje švento rašto vietoje laiške Naujajam Testamente sakoma, mes stiprieji turime pakęsti kitų narių, Kristaus narių, tai yra bažnyčios silpnumą. Ir taip pat parašyta, nešiokime vieni kitų naštas, padėkime. Irgi toks pavyzdys, mama laukėsi kūdikio, padarė tyrimus genetinius, pasirodo kūdikis gims su genetinė liga, gydytojai patarė, aišku, abortą daryti. Vyras sakė irgi, nu, nereikia čia mums nesveiko su negalio vaiko. Žmona sako, vis tiek tai kūdikis, auginsiu visai kitokio požiūrio, tik su tikėjimu. Vyras pagrasino, kad paliks, bet žmona vis tiek nesidarė aborto ir vyras paliko. Ir štai pagimdė, tik tai reiškėsi su negalio, ar fizinė, ar psichinė, dabar nepamenu. Ir jai reikėjo daugiau dirbti per du darbus. Tai kur jai palikta vaiką? Vyro nėra, tėvų nėra. Tai daugiau būti gyvendama, jinai kaimynam, pensininkam dienos metu duodavo. Ir taip jis keliavo tas vaikutis iš buto į butą. Ir štai po kažkiek laiko atsisėda tie pensininkai to daugiabučio kieme vasarą tokaitoj saulės. Sako, žinot ką, tas vaikas daug ką davė mums, nes mes anksčiau nesikalbėdavom, netgi nepažinom, kas šalia gyvenam. O dabar sako, tas vaikas mus apjungė, nes mes pradėdavom kalbėti apie jį, apie jo mamą, apie taip kaip vargsta, kaip jinai aukojasi. Mes turim kažką bendro. Žiūrėkit, pasakykit, kad ta negalia yra nelaimė, kažkokia Dievo neva bausmė, arba turim išmeskai šiukšlę žmogų kaip asmenį, Dievo kūrinį. Tai matot, kai kurie dalykai, jeigu visai giliau pasižiūri, tai yra gelmė ir tai yra jau stiprus dalykai. O tie dalykai, manau, vedė, nors nepaklausiau, nespėjau paklausti klausytojas, kuri čia kalbėjo situaciją, kad neva, kam juos kankinam ir vykdoma lėtinė eutanazija. Hipokrato priesakui padėti tiek, kiek galim, gydytojai tarė, ir išsaugot gyvybę, bet nežudyt, ir bažnyčia. Tiek, kiek yra aišku, mokslo ribos, o visa kita tebūnė Dievo valia. Na, mato, čia reikia gilių dalykų, gilių apmąstymų ir daug, daug maldos asmeniškai sveikiems ir supratimo, kad reikia rūpintis ir padėti silpniems. Turim dar vieną skambutį.
Skambino ponė Birutė.
Klausau.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Aš norėjau tokį pasidalyti paliudėjimą.
Taip.
Kaip reiškia, dėl ligonio patepimų. Mano vyras, reiškia, buvo, nu, praktikuojantis katalikas, mūsų visa šeima, taip, taip. Ir jisai susirgo jau tokią ligą ir, žodžiu, nemažiausias vilties nebuvo pasveikti. Jis buvo neseniai būdęs iš pažinties ir dabar jau, jisai nežinojo, kad jam jau gręsia ta greita mirtis. O mes visą šeimą žinojom. Ir pasiūlė, sūnus, sako, tėtė, gal, sako, kunigėlį pakviesti. Jis sako, nereikia, sako, aš, sako, neseniai buvau, sako, dar sekmadienį, nu, ligoninė, nuėsim koplytėlę ir atsiliksiu, sako.
Taip.
Bet paskui kitą dieną atėjo kunigėlis į palatą. Jis sūnus vėl sako, tėtė, sako, dabar kunigėlis atėjo į palatą, gal atliksit. A, tai kad atėjo į palatą, tai sako, atliksiu. O reiškia, jau paskui sekmadienį jau visai pašarvotas buvo, už paros mirė. Vat, reiškia, ligonis jis nesijaučia, kadangi jis labai eidavo visada.
Taip.
Bet jis nesijaučia, kad jis jau dabar mirs ir jau reiškia, kad jis nuai sekmadienį koplytėlę ir atsiliks.
Taip, oi, labai.
Tai va tokį paliūdimą norėjau pasakyti.
Ačiū, ačiū, ponė Birutė. Na, vat, matom, kad iš tiesų tiesiog kartais tokio padrasnimo, ypač šeimos narių. Daug kas sako ir atkreipėsi, kai pas kunigą laidoti artimuosius, kvietėt kunigą. Ne, tai dar tikėjos gyvent. Visi tikimės gyvent. Žmogaus organizme užprogramuota gyvent gyvybė, kaip ir minėjau, bažnyčios mokėme tam dokumente rūpestį apie ligonius. Kad Dievo valia yra tokia, kad žmogus gyventų, būtų laimingas, sveikas, bet nuodėmė palėtė žmogaus kūną ir gyvenimą ir mirtis įėjo per nuodėmę. Tai vat iš tiesų labai svarbu yra nebijoti ir paraginti ypač katalikus, ligonius, nes jie bijo, jie galvoja, kad jau viskas, nes toks stereotipas. Ir dar vienas skambutį turime.
Paskambino klausytoja Marytė.
Klausau.
Garbėsiu.
Per amžius amen.
Turi ligonį, jau senutė, 87 metų. Nu, atrodo, jin dabar sveika, viską. Nu, ir jį nori viską, kad jai pakvieščiau kunigą, kad jau jai duotų paskutinį patepimą.
Taip.
Kiek kartų galima, koks dažnumas gali būti ligonio patepimo suteikimas?
Taip, ačiū, labai aktualus klausimas. Tai visų pirma, senatvėje gali būti kartojamas, ypač jeigu žmogus apsilpsta, būna, kad jau ir pats žmogus sako, kvieskit kunigą, kitis sako, jau jaučiu, kad mirsiu. Šiaip būna praktika, pirmaisiais mėnesio penktadieniais atnešamas tik švenčiausias, o ligonio sakramentą galima priimti kartą metuose, ypač aktualu ir patartina bažnyčios mokyme gavėnios metu ir po velykiniam laikotarpį, ypač prieš velykas, tai yra pagal bažnyčios įsakymą, artimieji turi pasirūpinti, kad ligonis atliktų velykinį išpažinti ir priimtų velykinį eucharistiją. Turime ir dar vieną skambutį, turbūt paskutinį jau.
Birutė iš Kazlų Rūdos nori paliudyti.
Taip, klausau.
Garbėkiai su Kristumi.
Per amžius amen.
Klebonė, nu jūs pat mums būti. Aš noriu jums paliudinti dėl paskutinių patepimų. Dabar bus lapkritį 18 metų, kaip išoperuotas inkstas.
Taip.
Po perdėto inksto į penktą parą įvyko infarktas. Nu ir o mane, toks sutapimas tapo mielas, mane Nijolė Sadūnai kaip globojo, nes yra mano pusėsarės gyvenė. Įsivaizduojat, parvedė man kunigėlį, jį tik pasakė, aš jau buvau prieš operaciją, žinoma, dializėse buvau 2 metus ir po. Ir parvedė man tą kunigėlį, viską aptikau. Paskutinius patepimus, pakalbėjau maldas ir aš kartu.
Taip.
Ir įsivaizduojat, į trečią parą mane jau pasodino, o jau mane valgydino, nu paskutiniais galima sakyti dienų. Pasodino, pavalgydino ir ačiū Dievui, jau 18 tuoj bus metų, kaip aš esu gyva, nu tai tik kitus bėdus prisidėti. Bet vis tiek dėkoju Dievui, kad mane šitaip laiko, aš labai irgi melsdavausi ir meldžiuosi ir dabar ir už jūsų ir už kunigus.
Ačiū labai. Ačiū už liudijimą, taip vat, ir užbaigsim tokią puikią natą, kad žiūrėkime, žmonės išgyvena kiek metų po ligonio sakramento ir po sunkių operacijų ir senyvi žmonės garbingo amžiaus. Na, gyviešpatie, mėly ligoniai, artimieji, katalikai, pasirūpinkite savo artimųjų sielos išganimu, kančios, fizinės, emocinės, dvasinės palengvinimu ir taip galima žmogui padėti. O kai sako ir bažnyčios katalikiškas mokymas, palydėti su sielos ramybė imžinybė. Katechezės tema buvo ligonių patepimo teologija ir istorija, bus dar viena laida, daugiau prisiliesim prie istorinių praktinių dalykų, prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Visiems palaimos, stiprybės dvasiškai ir fiziškai sudė.